Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Red Hot City Housing Race and Exclusion in 21st Century Atlanta adalah karya nonfiksi kajian perkotaan oleh Dan Immergluck, Profesor Studi Urban di Georgia State University. Buku ini menelaah perubahan Atlanta dari sekitar Selintru Samatusa Sarotosulu hingga Duangatusuri ketika pertumbuhan metropolitan, pasar perumahan, dan keputusan politik mengubah siapa yang dapat tinggal di wilayah tertentu. Fokusnya bukan sekadar kenaikan harga rumah. Immergluck menunjukkan bagaimana segregasi rasial yang telah lama membentuk Atlanta berinteraksi dengan gentrifikasi di pusat kota, keragaman yang meningkat di pinggiran, serta kekuasaan pemilik modal dan pejabat dalam menentukan arah pembangunan. Dengan Atlanta sebagai kasus utama, buku ini menerangkan mekanisme yang juga terlihat di banyak kota Amerika, yaitu investasi dan pembangunan yang menaikkan nilai tanah tetapi dapat menyingkirkan penyewa dan keluarga berpendapatan rendah. Tujuan utamanya adalah menghubungkan sejarah ras, kebijakan tata ruang, perpajakan, dan pasar properti agar ketimpangan perumahan dipahami sebagai hasil pilihan publik, bukan akibat pertumbuhan yang tak terhindarkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Atlanta sebagai peta perubahan dari segregasi menuju gentrifikasi yang terarah secara rasial. Immergluck menempatkan Atlanta dalam sejarah panjang pemisahan sosial dan spasial. Karena itu, perubahan kota tidak dapat dibaca hanya sebagai perpindahan penduduk ke pusat kota atau sebagai tanda kebangkitan ekonomi. Ketika kawasan pusat mengalami investasi baru dan harga hunian naik, dampaknya berbeda menurut ras, kelas, serta status kepemilikan rumah. Buku ini menggambarkan gentrifikasi sebagai proses yang sangat terarah secara rasial. Karena kawasan yang sebelumnya dihuni banyak warga kulit hitam dan keluarga berpenghasilan rendah menjadi sasaran investasi, spekulasi, serta pembangunan baru. Pada saat yang sama, wilayah pinggiran metropolitan menjadi lebih beragam secara rasial dan ekonomi. Perubahan ini menantang gambaran lama bahwa pusat kota selalu miskin dan pinggiran selalu makmur serta homogen. Namun, keragaman pinggiran tidak otomatis menghasilkan keterbukaan. Sebagian kawasan pinggiran yang lebih kaya justru berupaya mempertahankan kontrol atas zonasi, layanan publik, dan akses hunian. Analisis ini penting karena memperlihatkan bahwa lokasi tempat tinggal menentukan akses terhadap sekolah, pekerjaan, transportasi, keamanan, dan akumulasi kekayaan. Dengan demikian, pasar perumahan menjadi salah satu sarana utama yang meneruskan atau mengubah ketimpangan rasial. Kedua, Beltline dan paradoks pembangunan hijau yang mempercepat tekanan perumahan. Salah satu perhatian penting buku ini adalah Atlanta Beltline, proyek jalur lintas kota yang dipandang sangat transformatif bagi lingkungan di sekitarnya. Immergluck tidak menolak nilai ruang publik, konektivitas, atau infrastruktur rekreasi. Namun, ia menilai manfaat fisik proyek semacam itu harus dibaca bersama akibatnya terhadap harga tanah dan kemampuan warga untuk tetap tinggal. Jalur yang telah dibangun maupun direncanakan memusatkan permintaan hunian di kawasan sekitarnya. Sejak tahap awal, harapan atas pertumbuhan nilai properti mendorong pengembang dan spekulan membeli atau menilai ulang lahan. Akibatnya, sewa, harga rumah, dan biaya masuk ke lingkungan tersebut meningkat. Penyewa berpendapatan rendah paling rentan karena mereka tidak memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai aset, tetapi segera menanggung kenaikan biaya hidup atau penggusuran. Kasus Beltline memperjelas bahwa pembangunan hijau tidak otomatis adil secara sosial. Infrastruktur yang meningkatkan kualitas lingkungan dapat berubah menjadi pemicu penggantian penduduk bila perlindungan hunian terjangkau tertinggal. Buku ini menekankan perlunya kebijakan perumahan berjalan lebih dahulu atau setidaknya seiring dengan investasi besar, bukan baru dipertimbangkan setelah harga telah melonjak. Ketiga, elit politik, pemilik modal, dan kebijakan publik sebagai pembentuk pasar hunian. Red Hot City menolak anggapan bahwa pasar properti bergerak sendiri tanpa campur tangan politik. Immergluck menelusuri bagaimana keputusan tentang pembangunan kembali, zonasi, pembiayaan, perpajakan, dan penggunaan tanah publik membentuk lingkungan perkotaan. Dalam kerangka ini, perusahaan, pengembang, pemilik properti besar, dan pejabat publik memiliki pengaruh yang tidak seimbang terhadap keputusan yang menentukan nilai tanah dan corak hunian. Proyek pembangunan kembali kerap dipromosikan melalui bahasa pertumbuhan, peremajaan, atau peningkatan kualitas kawasan. Akan tetapi, jika proyek tersebut ditempatkan di wilayah yang masih memiliki banyak rumah sewa berbiaya rendah, hasilnya dapat berupa hilangnya persediaan hunian yang tidak mudah digantikan. Buku ini juga mengaitkan keterbatasan dana perumahan dengan persoalan perpajakan properti komersial di Fulton County yang dinilai terlalu rendah. Bagi Immerglück, masalah ini bukan teknis semata. Pendapatan publik yang tidak terkumpul membatasi kapasitas kota untuk menyediakan hunian terjangkau dalam skala yang memadai. Pendekatan tersebut membuat pembaca melihat ketimpangan sebagai konsekuensi dari aturan dan prioritas anggaran. Kota menjadi mahal bukan hanya karena banyak orang ingin tinggal di sana, melainkan juga karena kebijakan memungkinkan keuntungan tanah terkonsentrasi, sementara perlindungan bagi penghuni lemah. Keempat, pinggiran Atlanta yang makin beragam, tetapi tetap dibatasi oleh kontrol lokal. Buku ini memperluas perhatian dari pusat Atlanta ke wilayah metropolitan yang lebih luas. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan penduduk di pinggiran semakin banyak berasal dari rumah tangga kulit hitam, Latin, dan Asia, sehingga pola lama metropolitan berubah. Perubahan tersebut penting karena ketimpangan tidak lagi dapat dipahami dengan batas sederhana antara kota inti dan pinggiran. Namun, Immerglück menunjukkan bahwa peningkatan keragaman sering berhadapan dengan mekanisme eksklusi baru. Pinggiran yang lebih makmur, terutama di bagian utara metropolitan, dapat menggunakan kendali lokal atas zonasi, kepolisian, dan pembangunan untuk menjaga batas sosial ekonomi. Beberapa wilayah berupaya memperoleh otonomi yang lebih besar dari pemerintah kabupaten, sehingga keputusan lokal makin terpisah dari kebutuhan kawasan metropolitan secara keseluruhan. Buku ini juga menghubungkan pembangunan kembali bersubsidi di pinggiran dengan hilangnya rumah sewa lama yang relatif murah. Artinya, perpindahan keluarga berpenghasilan rendah tidak berhenti ketika mereka meninggalkan pusat kota. Mereka dapat kembali terdorong keluar ketika pinggiran yang dahulu lebih terjangkau ikut mengalami tekanan investasi. Perspektif metropolitan ini membedakan buku tersebut dari kajian gentrifikasi yang hanya menyoroti beberapa lingkungan pusat kota. Masalah perumahan harus ditangani lintas batas administratif karena penggusuran dan keterjangkauan bergerak mengikuti pasar regional. Ukuran keterjangkauan, perlindungan penyewa, dan arah kebijakan yang lebih mendalam, bagian penting dari pemikiran Immerglück, adalah kritik terhadap definisi resmi tentang perumahan terjangkau. Ukuran yang memakai pendapatan median kawasan metropolitan dapat menghasilkan angka sewa yang tampak terjangkau di atas kertas, tetapi tetap terlalu mahal bagi warga di lingkungan tertentu. Ketimpangan pendapatan antar wilayah dan antar kelompok ras membuat persoalan ini semakin nyata. Karena itu, ia mendorong penggunaan sasaran pendapatan yang lebih rendah, misalnya melayani rumah tangga pada tingkat rentupes hingga 14% dari pendapatan median, alih-alih berhenti pada ambang yang lebih tinggi. Penekanannya adalah pada keterjangkauan yang sungguh dapat dijangkau oleh penduduk yang paling terdampak, bukan sekadar pemenuhan kategori administratif. Rekomendasi buku juga mencakup investasi tahunan yang besar untuk perumahan terjangkau, pembenahan pajak properti komersial, serta penguatan perlindungan penyewa. Pemerintah lokal, menurut kerangka ini, perlu memiliki kewenangan untuk menerapkan aturan pasar perumahan, termasuk kebijakan perumahan yang adil dan stabilisasi sewa. Jika pembangunan menyebabkan keluarga terusir, bantuan untuk menemukan hunian pengganti yang benar-benar terjangkau juga diperlukan. Usulan ini tidak dipresentasikan sebagai satu solusi tunggal. Nilainya terletak pada hubungan antara pendanaan publik, regulasi, pencegahan penggusuran, dan definisi keterjangkauan yang lebih realistis. Kesimpulannya, Red Hot City paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami perumahan, segregasi, gentrifikasi, kebijakan kota, atau perkembangan metropolitan Amerika. Mahasiswa dan peneliti studi urban akan memperoleh contoh yang kuat tentang cara menghubungkan data pasar perumahan dengan sejarah ras dan keputusan pemerintahan, pembuat kebijakan, pegiat perumahan, perencana kota, serta warga Atlanta juga dapat memanfaatkannya untuk menilai apakah istilah pembangunan dan keterjangkauan benar-benar sesuai dengan kondisi penghuni yang ada. Manfaat praktis buku ini terletak pada penjelasannya tentang titik-titik kebijakan yang dapat diubah seperti pajak properti, sasaran pendapatan untuk hunian terjangkau, perlindungan penyewa, dan penanganan perpindahan warga. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melampaui penjelasan sederhana bahwa harga rumah naik semata-mata karena permintaan tinggi. Yang membedakannya dari banyak buku tentang gentrifikasi adalah cakupannya yang menyatukan pusat kota dan pinggiran, serta perhatiannya pada hubungan antara infrastruktur besar seperti Beltline, spekulasi lahan, dan struktur kekuasaan lokal. Atlanta bukan diperlakukan sebagai contoh yang terisolasi, melainkan sebagai jendela untuk memahami pola urbanisasi yang lebih luas. Dengan gaya analitis yang berakar pada penelitian panjang, Immerglück memperlihatkan bahwa kota yang lebih inklusif membutuhkan pilihan politik yang sadar, pendanaan yang cukup, dan perlindungan nyata bagi mereka yang paling mudah tersingkir. Jika Anda ingin mendukung Dan Immerglück, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!